Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 май сейшәмбе көн, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген милли уен кораллары турында сөйләшербез. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешит хакимияте Кырым татар мәҗлесенә 18 майда илдән сөрелү көнен искә алырга рөхсәт итмәде. Кырым татар мәҗлесе матбугат хезмәте хакимиятның җавабын китерә. Анда нәкъ шушы көнгә шул ук вакытка башка бер Кырым татар оешмасының чарасы планлаштырылган диелгән. Шул ук вакытта хакимият Акмешиттә башка буш урыннар булмауын сылтау итеп, мәтәм митингына икенче бер җирне дә тәкъдим итмәгән. 5 майда мәҗлес 1944 елның 18 майында илдән сөрелүне искә алу өчен мәтәм митинг үткәрергә теләүләре хакында хакимиятләргә җиткерүләрен хәбәр итте. Шуннан соң Акмешит шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Бахраев әлеге чараны үткәрергә рөхсәт итмәячәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, дәүләт бәйрәмнәреннән тыш Ленин мәйданында күп кеше катнашында чаралар үткәрү каралмаган. Анда тагын төзекләндерү эшләре булачак һәм мәйдан кыйма белән әйләндереп алыначак дип тә Стиол. Аңа кадәр Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Бальбек 18 май алдыннан Кырым тәртип сакчылары күп кеше катнашында провокациялар әзерләнү турында хәбәрләр ала дип белдергән иде. Узган ел Кырым аннексияләнгәч Акмешиттә матәм көнен үткәрергә рөхсәт итмәделәр. Украинада хәлак булган Русия хәрбиләренең туганнары Борис Немцовка солдатларны Донбасска җибәрер алдыннан армиядан киткән һәм ихтияри рәвештә Украинага бара дип күрсәтүләрен хәбәр иткән булган. Мәскәүдә РПР Парнас фиркасының офисында Донбаста Русия хәрбиләренең дә сугышуы турында Путин сугыш дип аталган хисап тәкъдим ителде. Атып үтерелер алдыннан сәясәтче Борис Немцов әзерләгән хисапта Украина көнчыгышында Русия армиясенең югалтулары һәм әлеге операцияга Кремльнең күп акча бүлеп бирүе турында язылган. Аерым алганда, 2015 елның гыйнвар-февраль айларында Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәре тирәсендә барган сугышта Русияның кимендә 70 хәрбие һәлак булу турында әйтелә. 2014 елның августында Иловайский тирәсендә Украин армиясе һөҗүмен туктатырга тырышканда, иң кимен дигәндә 150 русияле хәрбинең һәлак булганлыгы белдерелә. Һәлак булган солдатларны Украинага җибәрер алдынан хәрби хезмәттән киткән һәм үз теләге белән бара дип күрсәткәннәр. Бу хакта солдатларның әтиеннәре Борис Немцовка хәбәр иткән булган. Русия Украина көнчыгышындагы хәрби операцияга 53 миллиард сум акча тоткан. Бу хакта хисапны тәкъдим итү чарасында әлеге документның шулай ук авторы югары икътисад мәктәбенең макроиктисади тикшеренүләр директоры Сергей Алексашенко белдерде. Акчаның яртысы Донецки һәм Луганский халык республикаларына киткән, калганы ихтияри сугышчыларга техниканы төзәтүгә тотылган. Непалда 12 май көнне булган җир тетрәүдә кимендә 36 кеше һәлак булган. Катмандуда һава аланы Хиндстан башкаласы Дәхлидә метро ябылган. Җир тибрәлешләре 7.4 магнитудага җиткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Алмаз һәм Яңа гасыр телевидениесендә яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән милли уен кораллары, борынгы көйләр һәм аларның бүген сәхнәдә телевидениедәге урыны турында сөйләштек. Алар белән Наил Алан очрашты.
Минем сүзем халык уен кораллары турында. Менә халык уен кораллары мы аларда уйнау турында. Әйтик зәле менә бүгенге көндә халык уен кораллары гомумән бүтән яңгырый торган музыканы алсак, әйеме? Шын халық ойын құралары радиода болсын, телевидениеда болсын, түрлі бәйрәмнәрде болсын, түрлі концертларда болсын, түрлі шараларда болсын. Ул җитәрлек яңгырый ма?
Без Татарстанда менә үзебездә тапшырулар эшлибез бит инде. Яшьләр өчен мин шәхсән үзем яшьләр өчен тапшырулар эшлибез. Айга бер мәртәбә без музыкаль чыгарылышлар ясыйбыз. Менә күптән түгел генә бездә супер татар төркеме булып китте. Аларның беренче чыгышлары, беренче яздырулары гомумән бу Денис Бәдретдин белән берлектә Муса Маликов, Иркә Гани Мөхәммәтова һәм Илнар Фатихов төрле илләрдән җыелышып, алар менә безгә килгәннәрдә аңа кадәр ул канат тагын бик күп кызыклы төркемнәргә без шундый мөмкинлек бирәбез. Айга бер мәртәбә килеп, безгә бер сәгать дәвамында үзләренең музыка, уен коралларында уйнап, җырларын башкарып, татар халык җырларын төрлечә була инде, авторлык җырларын башкарып, халыкка ишеттерергә аларны. Чөнки эстрададан тыш башка төрле юнәлешләрдә бар. Алар массалар өчен түгел, чөнки беренчедән алар концертлар белән йөрер өчен, алар кыйммәт, алар сөйләүләренә караганда. Мин әлбәттә музыкадан ерак кеше, мин журналист буларак әйтәм, әмма хәзерге вакытта. Алар үзләре дә күбесе килеп, бик сыкранып сөйлиләр. Музыка уен кораллары хәзер мебельгә әверелде. Матурлык өчен генә сәхнәгә куялар дип, чыгарып куялар, аларда уйнамыйлар дип. Чөнки төп сәбәп мондый концертларны, аларны яңгыратуы өчен, оештыру өчен, хәтта тапшыруларны эшләр өчен, оештырыр өчен, аның күпкә мәшәкате күбрәк. Демәк, аны барысында ишетерлерлек, аны бит, аны эшләргә була, аларны чакырга була, барлык музыка уен кораларында, хәтта андый ансамбльләрдә бар, Аллага шөкер. Әмма сыйфатлы дәрәҗәдә аларны җиткерер өчен өстәмә мөмкинлекләр булырга тиеш, аларга шартларны тудырырга кирәк. Күбесенең финанс хәле гадәттә музыка, халык уен коралары белән шөгыльләнүче кешеләрнең кисе ягандый ук калын түгел, шуңа күрә алар гадәттә менә шул килә алмыйлар, алар шундый зур концертлар ишетә алмыйлар. Яшьләрдә кызыксыну бар.
Димәк, минем аңлавымча бу теге әле уйный белгән халык уен кораллары үзләренең төркемнәрендә булганнар да аларда уйнамый җитәрлек дәрәҗәдә, чөнки аларда тулысынча уйнап концертлар оештыру ул кыйбатка чыга, шуңа күрә ул теге ни өчен генә куйды.
Әйе, аерып әйтсәң инде монда халык бар, әмма музыка яратучы халык, әйтик, хәтта түләргә әзер булган халык. Алмаз инде төгәлрәк сөйләр, мин әле журналист буларак читтән караучы, алар белән аралашучы кеше буларак әйтә алам. Халык бар һәм бар музыкантлар. Шушы чыннан да төрле музыка уен кораларында уйный белүчеләр, аларның бөтен белемнәре дә бар яктан да бар. Әмма алар арасында тагын индер басма ясарга кирәк, аларга мөмкинлекләр, шартлар тудырырга кирәк. Һәм әлбәттә аларны популярлаштырудә минемчә безнең шул телевидениең, масс-медиа безнең барыбызның да ролебез кичкенә түгел. Чөнки аларга мөмкинлекләр тудырсаң, аларны ишеттергә була, халык уен кораллары белән кызыксынучы яшьләр Аллага шөкер җитәрлек, һәм аны тыңларга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә инде мәсәлән, Аллагый проектында анда бит инде безнең киләләр, бик күп әбиләр дә киләләр, ансамбльләр киләләр, алар төрле уен коралларында уйныйлар. Монысы инде икенче төрле, монда инде халык уен кораллары турында сөйләгәндә, югары сәнгать турында сөйләшергә була, эстрада турында сөйләшергә була.
Үз вакытында Рөстәм Вәлиевләр уйнаган тальяннар әйеме, сырнайлар, кубызлар, кылкубызлар, мисалы шәндәрмә уен кораллары, мәсәлән, дәфди булган безнең әйеме. Менә мин нәкъ шушыларның яңгырашы, ниндер теге уен коралы түгел, ә гомумән шушыларның яңгырашы бүгенге көндә гомум музыка кырында җитәрлек дәрәҗәдәме дип сораган идем.
Исәмсез, мин үзем Алмаз Асхадуллин, мин үзем Түбән Камдан булам һәм Бәрәкәт ансамбленең җитәкчесе булам. Бәрәкәт ансамбле ул безнең фольклор ансамбль, төрки инструментлар кулланылган. Анда безнең бар саз, думбыра, курай, дәф, кубыз, хәтта теге гырлавый тавышны да кулланабыз.
Тамак белән җырлау.
Тамак белән җырлау, әйе.
Үзегез инде, әйе.
Әйе, әйе. Үзем дә хәтта менә минем иптәшләрем ярдәм итә инде. Ансамбльдә эшлибез. Минем җавабым шундый, безнең хәзерге моментта, хәзерге заманда инде инструментлар куллану шактый әз дип әйтә алам. Чөнки җитми барыбер. Дәге ул бездә бренд түгел һәм нидер совет чорында югалып калган әйбер. Бездә бар шундый бүлену булган дип уйлыйм, бәлки дәүләт белән ясалгандыр. Безнең башкортларга курай бирелгән, казакларга думбыра бирелгән, татарларга инде гармон. Шул инде бездә калган
астан. Һәм шуннан соң кырыенда әл татар курай бар, сызгыра торган.
Әйе, сызгыра торган. Әмә ләкин ул курайлар гомумән бик күп. Ул инструментлар гомумән бик күп. Бәрбу ни торган инструментлар да бик күп теге давыл, давыл базларына алсак, думбараларның да теге дутарларда бар, теге төрле инструментларның төрләре дә бар. Һәм дә минем үземнең диплом эшем төрки инструментлар һәм төрки инструментлар белән дәвалау. Ул төрек авторы белән язылган, әмма ләкин мин аның классификациясында бик күп шагылышлар табам, бик күп теге охшаш гасырлар белән даталар белән караганда шагыштырганда, шул ук вакытта безнең авторларда, безнең инәрдә, галимнәрдә шагылышлар табам. Ул инструментлар да безгә булган. Һәм дә просто документально калмаган гына, шул гына шундый моментлар бар.
Әйе. Аларның булганлыгы турында документлар сакланмаган, әйеме? Шулаймы?
Документлар теге бик күп калмаган, шул теге яулап алудан соң инде. Хазаны яулап алудан соң инде инәр югалган. Әлбәттә, хәзерге моментта теге галимнәр аны үстергә тырышалар. Менә Геннадий Халыч Макаров эшләрендә һәм дә менә фольклор ансамбль, дәүләт фольклор ансамблендә Айдар Хәзрахманов. Әйе. Әмә ләкин аутентичный музыканы, аутентиканы популярлаштыру проблемасы бик зур. Хәзерге моментта авыр. Аны берничә ысуллар белән генә чыгырга була.
Менә шул ысулларны сорамакчы идем нәрсәдән. Бүгенге көндә менә шундый аутентик халыкның күңеленнән ташып чыга торган, яисә күңеленнән ташып чыга торган хисләр тудыра торган музыка уен кораллары ничек пропагандалап була бүгенге көндә?
Минемчә ясарга кирәк бренд. Менә минем инде ансамбль бар, мин ул ансамбль белән күп заман эшлим инде.
Ничә ел?
4 ел эшлим. Һәм дә үзем теге тәҗрибәле булмагач, башта башладык, ничек консерваторияда шул Геннадий Халыч Макаров классында башладык. Мин ул инструментлар белән бик кызыксынып киттем. Анда ул шул үзе төрле регионнардан җыйган материалларны өйрәнеп, без инде шул ансамбльгә куша башладык. Соңыннан без Бибарс проектында инде мин очраттым күп иптәшләремне. Шул ук анда без Салчыны очраттык, ул безнең Любензино. Аннары Дажгын Ибрам Халилов безнең киманча һәм скрипка инструментларында, һәм Базарбай Мурат ул безнең думбра һәм кукубыз һәм дә тамак белән җырлау ысулларын уйный белә инде. Һәм без менә шул комплексны җыеп бик матур төрле инструментлар кулланылган уникаль ансамбль ясадык инде. Аның уникальлыгы нәрсәдә? Менә бу Базарбайның думбралы уйнаулары, менә бу безнең Алтай якларындагы төркиләр стилендә. Ул бездә әлбәттә канда бар, һәм дә менә бу төркиләр влиянисе калган. Әгәр дә алсак, Дажгынны Ибрам Халилов, ул безнең Азербайҗан милләтеннән, һәм дә ул киманча инструментында уйный. Әлбәттә, ул менә безнең Иран һәм шул теге Фарсы якларына килгән яклардан була инде теге юллардан, чөнки бездә 15% сүзләр ул шул фарси теленнән алынган. Әгәр дә алсак, Любинны ул безнең сазда уйный, саз инструменты шул ук дутар, думбара классларыннан килә инде. Һәм менә бу саз инструменты бездә литературада да, әдәбиятта да калган. Һәм ул инструментның шул ук теге Любинзино уйный, әйбәтләп татар стилендә өйрәнде һәм бик матур чыга. Менә гомумән алганда син сазың уйнадың көен 7-8 размерында уйнасак, ай былбылымны төрле шул җырларны алсак, ул гомумән шарык стилендә булгач бөтенләй бүтәнчә ишетелә башлый. То есть бөтенләй ашабыз. Ул җырларны гомумән бөтенләй ишетә башлыйбыз без. Бүтән яктан ашыла безгә. Һәм ул аны бик аз беләләр, һәм дә безнең менә бу моментта эш бара ул яктан. То есть мин әз генә язмалар бар, Алла берсә биналарны сезгә калдырам. Әмә ләкин менә бу проблема тора. То есть менә без менә бу инструментларны кушып, менә бу иптәшләрне очратып, Алла ярдәм белән мин аларны очраттым. Һәм менә бу югалган юлларны табып, югалган кушылышларын табып, менә бу татар көйләрен яңа яктан ачабыз.
Тагын нәрсә эшләргә кирәк менә бу чыннан да халыкның күңеленә җиткерү өчен?
Минемчә ясарга кирәк халык милли оркестры. Ул бездә юк. Халык милли оркестры юк. Шондан да бу бурунгу инструменттардан келген ясалган халык милли оркестри. Тубаларын алса, казакларын алса, кыргызларын, өзбектерин алса, халык милли оркестрлары бар. Бизде юк. Кая ул?
Демек, Айдар Файзрахмановның фольклор ансамбле ул халык милли оркестры түгел, әйме?
Ул ансамбль.
Әйе.
Оркестр түгел.
Ә милли уен кораллары оркестры башкортларда бар, мин беләм, ялышмасам беләм, ул улай берне. Татарда демек улай бер юк.
Әйтәсем килә, бездә ул традиция югалган. Менә ул традиция каян килә? Ул Оршетимле теге придворный исполнительство теге ханлыкта уйналган инструменталь ансамбль эшләнгән әйбер. Ул ханлык бездә югалган инде күптән. Аны безнең кеше күргән кешеләр дә юк, әдәбиятта югалган. Анда килгән кешеләр дә фарсы илләреннән килгән музыкантлар, алар булган классик дәрәҗәсендә. Шул фарсы музыкантлары, гараб илләреннән килгән, шул халифлар белән килгән кешеләр, алар классик дәврендә булган. Аларның күйләре дә бүтәнчә. Әмма ләкин шундый бер версия бар. Бездә дә мақам системасы булган дип. Кем белә, бәлки булгандыр. Без аны әйтә алмыйбыз. Чөнки бит Коръан оқу традициясе бит гараб телендә бара. Аннарына без аны теге гасырлар ашагына татарча мақам белән укый башладылар. Аны без барыбер теге Бухарага барып укыганнар, теге өйрәнгәннәр гараб телендә укыганнар. Хәм шуннан да килә бер версия, бәлки музыка безнең гомумән теге мақам системасында булган. Классика дәврендә булып теге. Шулай Коръәнне өйрәнгәннәр, шулай музыка да өйрәнгәннәр. Ул үзе бер аерым теге математика, музыка үзе бер фәннәр булып зур дәрәҗәдә барды.
Азатлыкның Прага студиясендә Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин һәм яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән сөйләшәбез.
Оркестр кирәк дип әйттең, әмма ләкин бит инде гадәттә оркестрны төзегән вакытта ниндидер уен коралларында уйнаучылар арасыннан яхшыракларын җитәкче сайлап алырга тырыша белән. Мисал өчен алган вакытта инде мендә әгәр дә классик оркестр була икән, ул йөзләгән скрипач, скрипкач арасыннан сайлап алайм. Ә бу очракта каян алырга соң белгечләрне, бу уен коралларының белгечләрен юк бит алар?
Минемчә, теге белгечләр проблемасы тора, то есть алар шуннан да юк, әс. Һәм дә ул булган белгечләргә дә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм. Чөнки аларны
халык мәгънәдә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм, ни мәгънәдә?
Җитди
кабул.
Җитди кабул итмиләр, әйе.
Яисә бу җитди кабул итми, кем җитди кабул итми соң аны?
Халык аңламый.
Җитәкчелекме яисә халыкмы?
Халык аңламый.
Халык әле аңламый, әле.
Аңламый, аңга килми, әйе. Шуннан да безнең халыкның күз алдында татар дисек, баян тора да, гармон тора да, һәм курай тора инде. Татарча курай. Ә думбра дигән мөмкинлек юк, то есть фикерләр килми. Безнең төрки кабиләләргә бәйлеш бар дип фикерләр яшьләрдә гомумән дә әз дип әйтә алам. Шуңа күрә проблема тора, то есть һәм менә бу оркестрны ясау ысулында менә инде нинди этаплар тора. Минемчә, кадрлар җыярга кирәк, һәм бу бик зур программа булырга тиеш республика дәрәҗәсендә. Соңыннан кирәк ясарга кадрлар, шул оркестр дәврендә эшли торган кадрлар булырга тиеш, шул консерватория студентлары, бәлки бүтән музыка өлкәләреннән килгән музыкантлармы, җырчыларымы анда. Соңыннан инде материалларны туплап, аларны аранжировка эшләп, шул яңа форматта ясау кирәк. Фольклор ансамбльне алсак, Файзрахманов фольклор ансамбльне, анда бара музыка һәм җырлар. А монда безнең күбрәк музыка булырга тиеш, минемчә, бу оркестрда. Чөнки менә бу фәни яктан да, һәм дә халыкка аңлата белү, ничек бу традицияләр булган, ничек мондый инструментлар безгә килгән, шул бөтен ысулларны аңлатып, бу теге музыкаль театр бәлки булырга тиеш. Чөнки монда безнең ауылда біздің шул тегетебеклерде болған традициялар бен бірге нәбу музыкада көрінерге тиеш менімше.
Әмінә Венера, сен нешек ойлайсың? Әгер де әмінә шушы халық деп әйтік бұл шырақтаймы? Халық ойын құралларында білім ала тұрған мәдәният һәм сәнғәт университетында мақсус бір грант білән бір бөлік болдырылса, мінә бұл шырақта, мінә тігі, анда тігі, ниндір музыка үйренергә, баян тартырға, үйренергә келгенне, қубыс сүйртергә генә яйсанда, сырнай да ойнарға яйсанда, сүнейді генә ойнау түгіл, башқа түрләлі, бик үк танылмаған ойын құралларында ойнау ғына түгіл, дәфләр дә соға бит. Менә шушы әйбер нишегрәк синең күңелеңә менә мисал.
Кемнең өчен?
Гомумән кирәкме менә бу әйбер дип уйлыйсың? Ну, югары уку йортында Татарстанның әйме Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында шушындый аерым бер бүлек менә шушы татар музыкасына гына кагылган.
Менә мин мәдәният һәм сәнгать университетында гына мол консерваториядә гына менә аерып әйтә алмыйм. Кая гына булса да, әгәр дә моны оештыралар икән, бу тагын бер кат шушы белемнәрне җиткерергә, популярлаштырырга тагын бер яхшы шундый фал. Һәм ни өчен әле аны оештырмаска? Бәлки безне хәзер ишетеп, кемдер илһамланып китер, андый кешеләр бәлки үзләрен әкләрендә, районнарында уни белүчеләр бардыр. Бәлки без аларны белеп бетермибездер. Бик күп иҗади кешеләр алар бит әле бик тыйнак та. Аларны без белмәскә дә мөмкин без. Ярый, Казанда без әле барыбер алмазларны, ну, хәзерге вакытта кем аның белән шөгыльләнә, без аларны күбесенчә беләбез. Ә белмәгән кешеләрне нәҗиеп, аларны табып.
Ну, фольклор үзәге моны, мисал өчен, мин алган вакытта бу чиракта мин сине бүлдерәм, татар фольклор үзәге, мисал өчен, андый безгә башкаручыларны инде ул барлап чыккан һәр бер районнарда нәймә.
Менә әгәр дә ниндидер бер методика булдырсалар,
әгәр дә ул менә әгәр дә ул югары уку йортында, әгәр дә андый бер бүлек ачыла икән, әйме, нендә булса, консерваториядә.
Аны барырга теләүчеләр булачак?
Барырга теләүчеләр булачак, һәм барырга теләүчеләр генә түгел, менә Алмаз әйтеп киткән, менә бу теге, әле бу тарихны эзләнеп, фәнни хезмәтләр язып, профессор дәрәҗәсенә җитәрдәй галимнәр дә үсеп чыгарга мөмкин. Шулай бит инде, әйме. Һәм аны халыкка җиткерүче китаплар да басылырга мөмкин. Һәм аны, гомумән, бу теге бик тирән, шундый эзләнелмәгән, тикшерелмәгән һәм шул ук вакытта халыкка җиткерелмәгән безнең тарихыбыз булып ята. Минем бер сорау бирәсем килә. Менә барыбер бит инде безнең халыкны ул теге талияннан аерып карап булмый инде әйме. Менә бүгенге яшьләр арасында сез беләсез инде әйме. Талиян тартучылар, аңа мөкиббән, халык уен коралларында уйнаучылар бармы ул? Алар бармы?
Беренчедән, әлбәттә, инде мин башлыйм, аннары Алмаз.
Алмаз үзенең фикерен әйтә инде.
Ул профессионал буларак, минемчә, ул икенче күзлектән, ул икенче дөньяда, икенче дәрьяда йөзә. Мин инде беренче ратта үземнән чыгып әйтә алам. Мин шундый гаиләдә үстем, минем әтием баянда уйный, бабам уйнаган. Бөтен гомумән әтием ягыннан анда минем Марсель Иванов, минем абыем, алар барысы да рәгъда булар. Алар бөтенесе дә инде музыка дөньясында профессионаллар, аларның махсус белемле кешеләр, безнең улканыбызда бар. Мин үземнең белемем булмаса да, мин баянга бер кайчан да битараф була алмыйм. Ул ниндидер әйтәм бит, кандай генетик дәрәҗәдә инде. Әйе, ул безнең бәлки борын-борынгыдан безнең инструмент булмагандыр, әмма соңгы йөзелекларда ул бит инде көн саен белем безгә инде каныбызга сиңгән инструмент дип атыйм мин аны. Һәм хәзерге вакытта минем 11 яшьлек энекәшем дә баянда уйнарга өйрәнде инде. Хәзер шуның буенча ну, аның буенча китер генә дип уйламыйм. Әтинең карашы ул өйрәнергә тиеш. Син менә уйный белергә тиеш. Кем генә бу физик буласыңмы син, кем буласың, бар бер син уйный белергә тиешсең дип. Минем якын тирәмнән алып карасаң, күбесе уйный, күбесе кызыксына чыннан да. Менә бәлки сез мине оптимист дип әйтерсез. Чыннан да хәзерге соңгы вакытта мин гомумән менә ниндидер без кузгалды деп әйттем бит. Минемчә, шушы музыкаль инструментларга кызыксыну артты. Кеше туйды фонограммадан, кеше туйды бер катлыгына гади музыкадан, аларның тирәнрәк музыка тыңлыйсы килә. Һәм бу очракта баян гына булырга тиештер дип әйтәсем килми. Төрле яклап үстергә тиешбез. Без баяны да тыңларга тиеш, курайны да тыңларга тиеш, борынгы инструментларны да тыңларга минемчә барысы да әзер. Әгәр дә ул сыйфатлы дәрәҗәдә яздырыла икән, әгәр дә аның әсәрләрне матур итеп башкаралар икән, уйнылар икән. Әле бит инструмент булу гына түгел, шундый көйләрне табырга кирәк. Кайсы көйне шул инструмент аша син кешегә үтемлерәк итеп җиткерәсең. Шулай бит. Мен мисал үшін үзіме әзір мен яратам андай, бәлкі бізге зур концертлар ғана қойырға түгіл, әндер камерный концертларда болырға тегіштір. Міне кішкенегін аудитория үшін жиыла тұрған. Һәм аларға барыға әзір, міне менім яшташларым, менім танышларым арасында да менімше андай тілеушілер бик көп болашақ.
Мен де профессионал баянсы боларақ айтасым келе. Әлбәттә теге біздің езіміз ол баян гармон. Һәм дә безнең бу заманда инде уйнаучылар бар. Шундый ук дәрәҗәдә элеккеге баянчылар, гармунчылар ул дәрәҗәдә дип әйтә алмыйм, әмма ләкин тырышалар инде үсергә. Мин инде күп вакыт Рязанов Валиев белән эшләдем. Үзем Рустам Валиев белән дә аралашканым бар. Әйтәсем килә, ул яктан без төшергә тиеш түгел, ул безнең булырга тиеш. Теге ул планканы тотырга тиешбез. Һәм дә ул безнең Yüzübiz Türkiye milletler arasında da. Biz alardan da yakışarak ul yaktan. Hem ul blankını tutup tağın da biz Türkiye instrumentlarında alsak biz unikal halk bulabız. Şimdi bu bizden bırıngı Bulgar, bırıngı Kazan tarihte kalan instrumentlar kiler bilen birge biz üstüp çıksak biz şunday kişili Respublika bulabız. Kişili tarihli hem müzikal yaktan da bay
Тирән,
әйе.
Әйе, менә бик зур проблеманы күтәрдегез. Моның өчен аерым бер грант булырга тиешме? Моның өчен ничек дип әйтим инде, аерым бер уку йорты булырга тиешме? Барбер бит бу теге үз теләге белән эшләүчеләргә генә төртелеп калмаска тиеш бу әйбер. Ничек уйлыйсыз? Менә син үзең ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, әлбәттә шулай. Әмма ләкин аңа мин үзем мисал булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем мисал булмасам, ансамбль мисал булмаса, кешеләр аңламаячак моның максатын, миссия. Бу минем миссия. Бүгенге заманда бу минем миссия. Һәм дә мин тырышам бөтен кешеләрем белән моны реализовать итәргә. Минем күп арада теге проблемалар булды. Үземнең теге җитәкче буларак нидер ташлар булды. Мен аларны шишергә тырыштым бөтен төрле яклар белән. Аны бит безнең коллективта төрле милләттәге кешеләр шуңа күрә алар белән дә элемтә төзелдерергә кирәк. Аларга ничектер акча булсын инде ансамбль ничектер яшәсен. Чөнки күп вакыт без уйнадык бушка, безне танысыннар дип. Аллага шөкер, хәзер без Камал театрында катнашабыз, Минисим Кызыл спектаклендә. Анда безнең ролебез бар. Без анда шарык киләрнең без. Шул төрки инструментлар белән. Аллага шөкер, менә без татар моңында 2-нче урын алдык. Аллага шөкер, менә безнең яңа костюмнар булды хәзер. Спонсорга бик зур рәхмәт. Айдар Вафин Арфан компаниясына. Соңыннан менә без менә бу проект белән ала берсәм язмалар булыр, видео записьлар булыр, клиплар булыр. Мин аны бик зур сыйфатта ясарга өметләнәм. Ул булачак та ала берсә.
Ярый, синең ансамблең бар, синең төркемең бар, синең янда йөрүчеләр бар. Ә бер синең белән генә калмый торган, сиңа көндәш булырдай тагын 5-6 коллектив.
Кирәк. Хәзрондылар бар. Аллага шөкер, шуннан да бар. Ничек кенә менә дип әйтмик, әлбәттә проблема юк түгел, әмма шул без кузгалды сүзеннән китеп инде. Татарстаныбызда Аллага шөкер, безнең шундый мохит хәзер, әгәр дә кешеләр кызыксына икән, Алмаз кебек кешеләр әгәр дә чыгалар икән, безнең инде андый ансамбльләр җитәрлек. Алар хәзер үзләренең иҗатларын күрсәтә башлыйлар икән, башта менә бушлай. Шуннан да син килеп керүгә сиңа бит инде өеп акча бирә алмыйлар, алай булырга да тиеш түгел. Гомумән ул гомер-гомергә музыкантлар иң бай кешеләр булмаган, аның өчен ул дәрәҗәгә күтәрелергә кирәк, шулай бит. Һәм гомумән алганда, әгәр дә син эшлисең икән шушы юнәлештә, җитәкчелек тә, дәүләт тә, минемчә, мондый зур яхшы башлангычны күтәреп алачак һәм чыннан да ниндидер
игътибар булачак.
Игътибар булачак, һәм нәтиҗә булачак.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.